poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 10. april, u vestima dana. Bojko Borisov strahuje od daljeg razvoja situacije na Balkanu. Naći ćemo načina da na samitu u Sofiji bude Hašim Tači, rekao bugarski premijer. Velike sile traže mesto konflikta, na političarima regiona je da to ne bude na ovim prostorima, poručio Vučić. Amerika preti vojnom akcijom u Siriji. Rusija traži istragu o navodnom hemijskom napadu. Julija Skripal izašla iz bolnice. U Nišu protest protiv prelaska aerodroma u vlasništvo države. Sutra do 25 stepeni, u Beogradu 24. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Evropskog saveta za spoljne poslove, koji kaže da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić. Rusija Srbiju pokušava da upotrebi
kao njihovog potencijalnog trojanskog konja unutar EU, politički, ali i ekonomski.
Mlade u Novom Pazaru, koji uzalud traže posao, pa završavaju u redu za odlazak u inostranstvo.
Gde god sam pokušao, uvijek sam loše prošao.
Ne daš dokumenta, onda čekaš nedelju, dana, dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok veliki zveckaju oružjem i prete jedni drugima, dok se očekuju odluke Amerike koja najavljuje moguće vojne udare u Siriji, na Balkanu do sada najozbiljnije upozorenje o mogućem ugrožavanju mira, početak emisije sa ova dva nestabilna područja. Najpre Mostar, gde je otvoren međunarodni privredni sajam. Bojko Borisov, bugarski premijer zemlje koja predsedava Evropskom unijom, poručio je da izgleda kao da se nešto loše sprema u ovom regionu.
Оскоро усещането е, че ни предстои нещо лошо, при няколко месеца не беше така.
On je rekao nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da strahuje od daljeg razvoja situacije na Balkanu i apelovao na sve lidere regiona da budu razumni i da očuvaju mir.
Svaki sukob, bilo kakav sukob, vratio bi nas stotinu godina unazad, taman kada smo krenuli ekonomski da se oporavljamo.
Uzvratio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Što se predstojećeg samita u Sofiji tiče, Evropska unija Zapadni Balkan ima dosta vremena da se pre toga još mnogo toga može dogoditi, kaže Vučić, i dodaje da će ovo nedeljni susret sa kancelarkom Nemačke Angelo Merkel biti od izuzetnog značaja za budućnost Srbije, ali da ne očekuje da će doći do promjene odnosa Nemačke prema pitanju samoproglašene nezavisnosti Kosova. Nije realno očekivati da velike sile promjene mišljenje o Kosovu, citat: "Nije realno očekivati da mi zapovedamo velikim silama", rekao je Vučić. Iz Mostara se javlja Dženana Karabegović, koja prenosi prigodne poruke sa otvaranja sajma privrede.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući sajam, je kazao kako je Mostar ovih dana centar regije, zahvalivši se Mostarcima na gostoprimstvu.
Mi smo u ovom regionu pre svega komšije, ali i to je možda reč koja govori pomalo o našoj udaljenosti. Mi smo više i bliže od toga. I ovih 60 kompanija iz Srbije na ovom sajmu, činjenica da je Bosna i Hercegovina prošle godine bila zemlja partner na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, sve to zajedno govori da postajemo pametnije i bolje komšije. Koji umeju da nađu zajednički interes, u kojima je jasno da će im upravo biti onoliko dobro koliko je dobro i njihovom susedu, nadam se prijatelju.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović ponovio je da je Mostarski sajam prije 21 godinu bio lokalna manifestacija koja je dvije godine nakon rata trebala dati pokretački zamah privrednicima.
Vi ste došli u naš grad Mostar, našu Hercegovinu, moju domovinu Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja pretenduje da bude dio Evropske unije. Pozivam vas kao gospodarstvenike da uvode prigoda da napravimo mnoge nove odnose. Ovde su zemlje partneri koji unutar svoje trgovinske razmjene imaju najveću razmjenu u ovom prostoru kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. I Republika Srbija i Republika Hrvatska. Ona je na razini ili blizu 2 milijarde eura ili oko 2 milijarde eura. To je nešto što ovim sajamskim događanjima možemo potaknuti i posebno proširiti, jednostavno da eliminiramo sve granice koje postoje oko Bosne i Hercegovine. Stvaranjem ambijenta da evropski prostor u kojem mi živimo već stoljećima postane i formalno evropski prostor u Bosni i Hercegovini.
Prisutnima su se obratili direktorica sajma Delfina Bošnjak i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, koji je rekao da Mostarski sajam već 21 godinu djeluje na zavidnom nivou i donosi nova partnerstva.
Na poseban način želim pozdraviti sve gospodarstvenike danas u Mostaru, koji su temelj našeg okupljanja. Želimo vas što više poticati da nastavite stvarati ozračje u kojima će se naći radna mjesta za mlade, perspektivne, obrazovane ljude, da grade budućnost ovih lijepih država.
Kako su najavili organizatori, od danas do subote na Mostarskom sajmu predstavit će se oko 700 izlagača iz 20 zemalja svijeta. Na sajmu prisustvuju i crnogorski predsjednik Filip Vujanović, te premijeri Hrvatske i Bugarske Andrej Plenković i Bojko Borisov. Predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić ove godine nisu došli na sajam. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Region Balkana, iako neformalno kao zadatak, dodijeljen je glavnom jastrebu ruskog predsjednika Putina Nikolaju Patruševu, sekretaru Saveta za bezbednost. To je, prema rečima Marka Galeotija, britanskog analitičara iz Evropskog saveta za spoljne poslove, bila prva naznaka da Moskva menja način delovanja na Balkanu. Galeoti smatra da je ključni igrač Moskve u strategiji za Balkan Srbija i njen predsjednik Aleksandar Vučić, iako su Kremlju bliži Dodik i Dačić, i da će ga pokušati kao trojanskog konja podmetnuti Evropskoj uniji. Razgovarala Biljana Jovičević.
Baš je novo istraživanje naslovljeno da li se Zapadni Balkan suočava sa dolaskom ruske oluje. Da li ste došli do zaključka i odgovora na to pitanje?
Žalosno, odgovor je verovatno da. Neće početi kao oluja, počet će kao povremene padavine sa laganom kišom. Ali mislim da je jasno da se Rusi zaokriću više prema Balkanu od ove godine i postavljaju ga bliže centru svoje geopolitičke strategije nego što je to bilo u prošlosti.
Koji su najevidentniji signali toga?
Prvo, još od očiglednog pokušaja puča u Crnoj Gori, koji je na jednom nivou iskreno rečeno bio više nego farsičan, ali isto tako i veoma ozbiljan, jer je jasno demonstrirao volju da se ide mnogo dalje od bilo kojeg ograničenja koje je postojalo do tada. Ali tek nakon toga, ono što smo vidjeli, pre svega u smislu toga kakvi se razgovori vode u Moskvi, i javni i oni daleko od očiju javnosti, jasno je da su pokazali veću pažnju, naročito za Srbiju i Bosnu, iz različitih razloga. Drugo, svim tim znakovima treba dodati da je Nikolaj Petrušev, sekretar Saveta za bezbednost i veoma bliski saradnik predsjednika Putina, koji je to jedan od najvećih jastrebova ruske vlade, zadužen za Balkan kao njegovu regiju. Vidjeli smo ranije iz drugih primjera u prošlosti kako se dešava kada je neko zadužen, iako neformalno, za neku zemlju ili regiju. Imamo Vladimira Surkova u predsjedničkoj administraciji koji je jasno zadužen za Ukrajinu. Sirija je u suštini u rukama ministra odbrane Sergeja Šojgua. Tako je i Patrušev dobio svoju teritoriju da se igra sa njom. I imajući u vidu da je veoma veliki jastreb u političkom smislu, on će se vrlo potruditi da svaki neuspeh Evropske unije i NATO-a na tom prostoru pretvori u dobitak za Rusiju. Mislim da on vidi Zapadni Balkan kao oblast gdje postoji prostor za takve poteze.
A šta je strategija za Balkan? Možemo li vidjeti neke prve naznake što bi to moglo biti?
Veoma jasno vidimo da je uloga Srbije ključna, kao što smo i očekivali, jer je njihov najbliži saveznik. Ono što je interesantno je da sada vidimo Rusiju mnogo, mnogo više, pa gotovo entuzijastično za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Dok su ranije ponekad znali reći sve na Srbiji, sada su mnogo jasniji u tome i ohrabruju ih samo napred. Razlog za to je što pokušavaju da razviju Srbiju kao njihovog potencijalnog trojanskog konja unutar EU, politički, ali i ekonomski. Tako da mislim da je pravi zadatak da se razvija i ohrabri Srbija da se približi Evropskoj uniji. Drugi zadatak je da se u suštini stvori cela serija lokalnih konflikta, ne nužno sa oružjem, već političkih.
Da li mislite da je ono što se trenutno dešava sa Kosovom i gospodinom Vučićem na neki način povezano sa Rusijom?
Ne smemo podceniti do koje su mere ljudi na Balkanu u stanju da imaju svađe i nesuglasice bez da ih iko na to podstiče, ali sasvim sigurno ovo podržavaju. Sa njihove tačke gledišta, Aleksandar Vučić je sasvim sigurno najkorisniji saveznik. Postoje drugi koji su mnogo više zavisni od Moskve, kao što je Milorad Dodik u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, ali u smislu kombinacije nekoga čiji su instinkti veoma korisni Moskvi, on je prezentan. Iz kojeg god razloga ima priličnu podršku u Briselu, sujetan je i zna kako da govori u zapadnom stilu, da se pravi da je jedan od njih, iako je jasno da nije.
Intervju sa britanskim analitičarem možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. I još jedna zanimljiva izjava o Balkanu. Profesor univerziteta John Hopkins i poznavalac prilika na Balkanu Edward Joseph rekao je za Glas Amerike: sklon sam da verujem da vlasti u Beogradu znaju ko je ubio Olivera Ivanovića. Ne znam zbog čega to neće da objave. Verujem da je reč o sukobu između Srba, o kojem Albanci ne znaju ništa ili znaju manje od vlasti u Beogradu, kazao je Joseph.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija će danas u Ujedinjenim nacijama podneti nacrte rezolucije kojom traži istragu navodno hemijskog napada na sirijske pobunjenike u Dumi, najavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je rekao da u istrazi treba da učestvuje Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja. Rusija je poručila da pozicija Zapada nakon hemijskog napada u Siriji u subotu nije konstruktivna. U prvoj reakciji, nakon što je američki predsjednik Donald Trump noćas zapretio vojnom akcijom, o čemu će odluka biti donesena narednih sati. Trump je upozorio Rusiju da će akcija u Dumi, u kojoj je stradalo najmanje 60 ljudi, uključujući i decu, imati teške posljedice. Iz Moskve je ipak saopšteno da nema opasnosti od oružanog sukoba SAD-a i Rusije u Siriji, beleži Biljana Jovićević.
Na sastanku sa svojim vojnim savjetnicima te novim trećim savjetnikom za nacionalnu sigurnost od početka mandata Johnom Boltonom, Donald Trump je kasno u ponedjeljak rekao da će se počinioci hemijskog napada na Dumu u Siriji u subotu suočiti sa nasilnim odgovorom.
Donosimo odluku večeras ili vrlo brzo i čućete odluku. Ali ne možemo dozvoliti razaranje kako smo vidjeli i to je užasno. Ne možemo dozvoliti da se to događa u našem svijetu, naročito ako smo u mogućnosti, zbog snage Sjedinjenih Država, da to spriječimo.
Trump kaže da je odluka neminovna i da razmatraju više opcija.
Imamo mnogo vojnih opcija, a ubrzo ćemo vas obavijestiti o njima, vjerovatno nakon činjenica.
Američki predsjednik je noćas ponovo razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i oni su se saglasili da je potreban snažan odgovor na napad, saopštila je Jelisejska palata. Sjedinjene Države za napad drže odgovornim snage Bašara al-Asada, dok Rusija negira da se dogodio, kako je sinoć pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija tvrdio ambasada Rusije Vasilij Nebeznja.
Naša vojna radiološka, biološka i hemijska jedinica bila je na mjestu navodnog hemijskog napada i potvrđeno je da nikakve hemijske supstance nisu nađene na terenu. Nije bilo ni mrtvog tijela, niti otrovanih ljudi u bolnicama. Doktori u Dumi negiraju da su im dolazili ljudi sa tvrdnjom da su izloženi hemijskom napadu.
Usvrdio je ruski ambasador i pozvao međunarodne posmatrače da posjete mjesto napada. Trump je međutim rekao i da sirijski saveznici, Rusija i Iran, također snose dio odgovornosti za hemijski napad na Dumu, gradu u istočnoj Guti, nedaleko od sirijske prijestolnice Damaska, koji je jedno od posljednjih uporišta pobunjenika.
Svi će da plate cijenu. Ako je Rusija, ako je Sirija, ako je Iran ili ako su svi skupa, utvrdit ćemo to.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija američka ambasadorica Nikki Haley apelovala je na zajedničku akciju, ali je obećala da će SAD same reagovati ako Ujedinjene nacije ne odgovore. Reagujući na burne reakcije na subotnji hemijski napad, zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Mihail Bogdanov danas je saopštio da ne postoji opasnost od oružanog konflikta u Siriji između SAD-a i Rusije, prenosi TASS, dodajući da postoje radni kontakti između dvije strane i da vjeruju da će, citat, zdrav razum prevladati. Dimitri Peskov, portparol Kremlja, rekao je danas da politika Zapada nakon nedjeljnog napada u Dumi nije konstruktivna i da Rusija ne odustaje od diplomatskih napora u Siriji. Rusija je u tom kontekstu još od juče omogućila izlazak pobunjeničkih snaga iz Dume i, kako saopštavaju sirijski državni mediji, očekuje se da će oko 40.000 sirijskih milicija i njihovih porodica napustiti Dumu. Sa druge strane, sirijski posmatrači kažu da su Asadove snage i njihovi saveznici u stanju pripravnosti te da se preduzima preduzimaju mjere predostrožnosti u vojnim bazama širom zemlje u strahu od vojnog napada Sjedinjenih Država.
Američki predsjednik Donald Trump razljutio se zbog upada agenata Federalnog istražnog biroa u kancelariju njegovog ličnog advokata i nazvao tu akciju sramotnom i napadom na našu zemlju. Američki mediji su izvestili da je Federalni istražni biro na zahtjev specijalnog zastupnika u ruskoj istrazi Roberta Millera izveo raciju na kancelarije, privatnu kuću i hotelsku sobu ličnog advokata američkog predsjednika Michaela Cohena. Cohen je dugogodišnji Trumpov privatni advokat, u posljednje vrijeme je u centru pažnje javnosti zato što je porno glumici Stormy Daniels, koja je navodno ranije bila u vezi s američkim predsjednikom, platio $130,000 neposredno uoči predsjedničkih izbora 2016. da bi čutala o toj vezi. Ćerka bivšeg ruskog dvostrukog agenta Julija Skripal, koja je zajedno sa ocem otrovana u Velikoj Britaniji, danas je izašla iz bolnice. Pošto je otpuštena iz bolnice, Julija Skripal je odvedena na bezbednu lokaciju, javio je BBC. Ona je bila u kritičnom stanju posle napada nervnim gasom na nju i njenog oca Sergeja. U engleskom gradu Salisburyju 4. marta Sergej Skripal, bivši ruski i britanski agent, i dalje je u bolnici, ali doktorka Kristijana Blanchard navodi da se njegovo stanje poboljšava.
Njen otac je također bolje. U petak 6. aprila sam izjavila da više nije u kritičnom stanju. Iako se oporavlja sporije od Julije, nadamo se da će on također moći da napusti bolnicu u dogledno vreme.
London optužuje Moskvu da stoji iza tog trovanja i navodi da je u napadu korišćen nervni gas razvijen u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Rusija oštro odbacuje optužbe. Britanska vojna laboratorija je testirala uzorak nervnog gasa korišćenog u napadu i saopštila da nije uspjela da utvrdi precizan izvor otrova, ali da je verovatno da potiče od državnog aktera.
slobodnaevropa.org.
Vojko Borisov strahuje od daljeg razvoja situacije na Balkanu. Naći ćemo načina da na samitu u Sofiji bude Hašim Tači, rekao bugarski premijer. Velike sile traže mesto konflikta, na političarima regiona je da to ne bude na ovim prostorima, poručio Vučić. Amerika preti vojnom akcijom u Siriji. Rusija traži istragu o navodnom hemijskom napadu. Julija Skripal izašla iz bolnice. U Nišu protest protiv prelaska aerodroma u vlasništvo države. Sutra do 25 stepeni, u Beogradu 24. Ako ostanete sa nama, možete čuti mlade u Novom Pazaru koji uzalu traže posao, pa završavaju u redu za odlazak u inostranstvo.
Gdje god sam pokušao, uvijek sam loše prošao.
Gdje daš dokumenta, onda čekaš nedelju dana dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 1000 ljudi okupilo se jutros ispred Skupštine grada Niša, gde su na građanskom zboru izglasali da ne žele da grad pokloni niški aerodrom Konstantin Veliki Republici na upravljanje. Iako su odbornici lokalnog parlamenta odlučili da odlože sednicu prvobitno zakazanu za danas prepodne, na kojoj bi trebalo da se izjasne o ovoj temi, Nišlije su izašle na ulice da bi, kako kažu, pokazali da se protive otuđivanju imovine njihovog grada. Slušate priču Dragane Cvetković i Dušana Komarčevića.
Ko je protiv poklanjanja aerodroma Republici?
Uprkos tome što sednica gradske skupštine u Nišu nije održana, glasanja o aerodromu je ipak bilo. Okupljeni građani su podigli letke sa natpisom protiv i tako se izjasnili o nedavno usvojenoj odluci gradskog veća da aerodrom Konstantin Veliki bude predat državi na upravljanje. Nišlijka Biljana Miladinović u razgovoru sa našom dopisnicom Draganom Cvetković govori o tome zbog čega je došla na protest.
Zbog toga što želim da mi deca i unučići žive u slobodnom gradu, da mogu da putuju, da se osjećaju kao u svoje kuće i da oni upravljaju svojim gradom, a na neko drugi.
Građani su na proteste izašli krajem marta, čim je objavljena informacija da je gradsko veće usvojilo preporuku vlade Srbije da Niš prenese Republici imovinu, osnivačka prava, sertifikate i ugovore aerodroma koji posljednjih godina beleži izuzetno uspešno poslovanje. Lokalni funkcioneri, ali i čelnici države, tvrde da je taj potez u interesu građana Niša. Razlog za ono što se trenutno događa sa aerodromom u Nišu je moguće ograničenje koje je uspostavio budući operator aerodroma Beograd, francuska kompanija Vansi, kome je nedavno dat na upravljanje na period od 25 godina, smatra Petar Vojinović, urednik portala Tango Six, specijalizovanog za vazduhoplovstvo. Da li su takve spekulacije opravdane, teško je reći, s obzirom na to da ugovor o koncesiji nije dostupan javnosti. Podsjetimo da je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović demantovala da su potezi države u Nišu u bilo kakvoj vezi sa poslom u Beogradu, dok je predsjednik Aleksandar Vučić naveo da Srbija, citat, nema obavezu da se konsultuje sa koncesionarom Beogradskog aerodroma dok broj putnika na Niškom aerodromu ne dostigne milion, kraj citata. Također, Vojinović ukazuje i na nedostatak koordinacije i lošu komunikaciju od strane države.
U ovoj našoj analizi danas koju smo objavili također, recimo, naglašavamo da, što je jako zanimljivo, je da je procenat putnika iz Beograda koji koriste Niš po nekim procenama do 12%, između recimo 8 i 12%. Tako da je to ekstremno zanemarljiv broj, da takvo ograničenje i treba da postoji čak i iz ugla Vansija.
Mladen Jovanović, predsjednik Nacionalne koalicije za decentralizaciju iz Niša, rekao je medijima na protestu da nigde u svetu uspešan regionalni aerodrom nije u isključivom vlasništvu Republike.
U Evropi su modeli regionalnih aerodroma uglavnom u vezi sa lokalnim samoupravama, sa administrativnim regionima. Zašto? Zato što je potrebno da budu vezani za lokalni ekonomski razvoj. Republika jednostavno nema kapaciteta ljudskog, niti pak kapaciteta u tome da prati dešavanje u lokalnim zajednicama da bi mogla da donosi rešenja koja su zdrava za ekonomiju lokala.
O tome koliko lokalne vlasti u Republici gori pod nogama da reši pitanje Niškog aerodroma govori i najava prvog čoveka države Aleksandra Vučića da će uskoro posjetiti Niš zbog ovog slučaja. Podsjetimo, kada je ovaj grad prošle sedmice posjetila ministarka Zorana Mihajlović, veliki broj građana dočekao ju je zvižducima. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša i Beograda, Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sandžak je regija sa najvišim natalitetom u Srbiji, ali prednjači po broju nezaposlenih. Prema nezvaničnim podacima, u poslednje dve godine između 10 i 12 hiljada sandžaklija do posla su došli u Nemačkoj, a posao nastavnika nemačkog jezika jedan je od najunosnijih u ovom delu Srbije. Prilog Amele Bajrović.
Edina Hasanović ima 26 godina, diplomu Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedna je od oko 18.500 nezaposlenih u Novom Pazaru.
Predaš dokumenta, onda čekaš nedelju, dana, dve, onda niko ti ni ne javi kako to prolazi, samo izađu lista ko je zaposlen i to je to, ti onda odeš sam lično, preuzmeš nazad svoja dokumenta.
Edina kaže da su se mladi na neki način pomirili sa situacijom, te da mnogi izlaz vide u odlasku u inostranstvo. Jedan od njih je 33-godišnji Nedim Abdagić, diplomirani pravnik.
Gde god sam pokušao, uvijek sam loše prošao. Radio sam od u Novom Pazaru par neki poslova, uglavnom sam bio konobar. Već od 13. sam počeo da idem u Nemačku sezonski. Dok sam stvarno bio mlađi, mislio sam da će nešto moći u ovoj zemlji se promijeniti, da neko od nas očekuje da ćemo nešto da budemo nosioci neke reformi. Vidio sam kakva je situacija. Oni su još, kad sam bio u srednjoj školi, pričali su o nekim reformama, ne znam. Dan danas te reforme nisu izvršene.
Trenutno u ovom gradu ima oko 10 profesora koji daju privatne časove nemačkog jezika, a posla ima za još toliko njih, pa ispada da je to trenutno jedno od unosnijih zanimanja u Novom Pazaru. Profesorica nemačkog jezika Minela Ziljkić, koja trenutno ima oko 100 polaznika, kaže da su ranije godina ovaj jezik najviše učili medicinski radnici, a da su danas to ljudi gotovo svih profila različitog starosnog doba.
Najstariji moj đak ima 55 godina i on je lekar specijalista interne medicine. Medicinski radnici idu u velikom broju. Programeri isto su jako traženi. I ima naravno i građevinskih inženjera. Ovi zadnji učenici su otišli sve, su oni to u roku od možda manje od mjesec dana neki nađu posao.
Novi Pazar, Tutin i Sjenica spadaju u tri vodeće opštine po visini prirodnog priraštaja u Srbiji, a prema nezvaničnim podacima u posljednje dve godine je između 10 i 12 hiljada njihovih stanovnika zaposleno u Nemačkoj. Novinar Medin Halilović tvrdi da zvanični podaci o broju nezaposlenih nisu realni jer veliki deo građana radi u sivoj ekonomiji. Srbiji.
Država postoji, sve postoji, a imamo sivu ekonomiju. Jesu građani krivi zbog toga? Ili je državni aparat i sistem krivi zbog toga?
Dodaje da su sve fabrike, poput tekstilnog kombinata Raška, koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji, ugašene u tranziciji društvenih firmi, da je malo njih preživelo privatizaciju, kao i da nisu uspele da povrate tržište i da zadrže kvalitet proizvoda. Pitamo Edinu kako sebe vidi za 5 ili 10 godina, a ona kaže da ne gubi nadu i da veruje da će biti dobra i uspešna doktorka ovde ili u inostranstvu.
Treba ljudi što više da investiraju u sebe ako imaju mogućnosti u bilo kom pogledu, bilo da je to učenje jezika ili da se prijavljaju na neke stručne prakse, da ne gube nadu, da se trude, da svojim znanjem dokažu da oni ipak poseduju određene kvalitete. Ja se nadam da će to kad tad da na neki način to znanje pobedi.
Iz državnog vrha Srbije već nekoliko godina najavljuju investicije u ovdašnju putnu infrastrukturu i dolazak nekog investitora koji će otvoriti veliku fabriku, dok stočari sa Pešteri nadu ulažu u sporazum o godišnjem izvozu 5000 tona mesa iz Srbije u Tursku. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Roditelji koji sumnjaju da su im deca oteta na porođaju zatražili su u Skupštini Srbije hitno povlačenje iz procedure predloga zakona o nestalim bebama. Predstavnici roditelja u razgovoru sa Mehom Omerovićem, predsjednikom Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava, kao najkritičniju odredbu ovog zakonskog predloga vide to što u njemu ne postoji efikasni mehanizmi za istragu, već se roditeljima u slučaju neuspele istrage nudi novčana nadoknada. Nikola Šegrt, jedan od roditelja, nakon sastanka je izjavio:
sa ovim zakonom država je jasno stavila do znanja da hoće da nam isplati novčanu nadoknadu, što nas kao roditelji apsolutno to ne interesuje, i suština je da mi roditelji tražimo istinu o našoj deci. Dakle, ukoliko su preminula, da se nađe grobno mesto, ukoliko su žive, da se nađe gde je njihov put. Koja je to porodica u kojoj žive naše dece? Apsolutno nas novac ne zanima. Smatramo da je najbolje poseban zakon lex specialis koji bi bio dobro napravljen tako da ima široka ovlašćenja istražnih radnji i na taj način bi mogli da dođemo do istine.
Rekao je Nikola Šegrt ispred Skupštine Srbije. Meho Omerović je izjavio nakon susreta sa roditeljima da veruje da je potrebno pronaći kompromisno rešenje.
Mislim da moramo da vodimo računa o onim građanima Republike Srbije na koje se taj zakon odnosi. Dakle, ako nećemo slušati roditelje i majke nestalih beba koji su pročitali ovaj tekst zakona i koji imaju ozbiljne primedbe, onda mislim ne vidim čemu vodi bilo kakva rasprava. Zašto mi onda donosimo zakon? Zato što je neki sud u Strasburu rekao da mora da donesemo. Pa dobro, ok, donećemo kao država, ali dajte da taj zakon koji donesemo ne zadovoljava samo jednu stranu, u ovom slučaju Evropski sud za ljudska prava. Dajte da zadovolji i roditelje ovih nestalih beba. Ja mislim da je to naša obaveza i naš zadatak primarni ovde u Skupštini kod donošenja tih zakona.
Rekao je Meho Omerović, predsjednik Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava. Roditelji nestalih beba za sutra u podne najavili su protest ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bojko Borisov strahuje od daljeg razvoja situacije na Balkanu. Naći ćemo načina da na samitu u Sofiji bude Hašim Tači, rekao bugarski premijer. Velike sile traže mesto konflikta, na političarima regiona je da to ne bude na ovim prostorima, poručio Vučić. Amerika preti vojnom akcijom u Siriji. Rusija traži istragu o navodnom hemijskom napadu. Julija Skripal izašla iz bolnice. U Nišu protest protiv prelaska aerodroma u vlasništvo države. Sutra do 25 stepeni, u Beogradu 24. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.